Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hurmatli qadrli bağırlar, hurmatli qadrli jaqsılar. Allah Taala qasiyetli Ramazan ayın barşamızğa mübarak etsin. Qasiyetli ayda ustağan orazalarımızdı, bergen pitr sadaqa zekat ihsandarımızdı Allah Taala oqqan tüngü namazlarımızdı barşasını Rabbimiz özü qabul etsin. Bugünkü fiqh sabaqlarımızın kelesi жалғасында бөлігі бүгін оразаға қатысты айтылмақ. Ораза араб тілінде ас-саум, дорбан, уаджиб ва нафил. Ораза жалпы екі түрлі болады білесіздер. Олар уәжіп, яғни міндет, парыз болған, екіншісі нәпіл болған амалдар болып табылады. Уәжіп, яғни парыз оразаларда ниетке қатысты айтылған кезде екі түрлі болады. Егер бұл нақты шегеленген бір жағдаятқа қатысты парыз оразасы болса, оған біз ниетті түнде де және келесі күннің сәске уақытына дейін біз ниет қыла береміз. Ол не деген сөз? Мысалы, Рамазан ол белгіленген нақты уақыттағы ораза. Мысалы, біз Рамазан ай кірмес бұрын оразаға ниеттенген жоқпыз. Жалпы әр түрлі оймен жүріп, басымызда ертең Рамазан ораза ұстап кетем деген ой жоқ. Ертесіне сәреске тұрған жоқпыз, тамақ жеген жоқпыз, ешқандай нән дәм татқан жоқпыз. Одан кейін, күн шыққаннан кейін біз Рамазанға бүгін Рамазан екен естіп, бүгін Рамазан екен ғой деп есімізді жинап, оразаға ниеттеніп, Рамазанның бірінші күні оразасын ұстасақ, оразамыз дұрыс болып табылады. Ал енді, бұл жалпы түнде ниет еткен дұрыс бұлдай Рамазанның өзіне де. Бірақ сондай ниет етпесе адам, ол уақытта ниет етсе де бола береді. Ал енді, бұл парыз оразаларды, мысалы, кафарат оразасы бар, мысалы, Рамазанның қазалары бар, оларды арнайы күн жоқ. Мысалы, сіз Рамазанның қазасын, Рамазаннан кейін 10 күннен кейін өтесеңізде, 5 күннен кейін өтесеңізде болатын секілді, сіз өзіңіз жүрегіңізбен ниеттенесіз сол күнге. Өзіңіз белгілейсіз та ол күнді. Ал енді ондай уақыттарда сізге сол сәске уақытындағы ниет дұрыс болып табылмайды. Сіз ол қаза, кафарат оразаларға түнгі уақыттан бастап ниеттену керек болады. وينبغي للناس أن يلتمسوا الهلال في اليوم التاسع والعشرين من شعبان فإن رأوه صاموا وإن غم عليهم أكملوا عدة شعبان الثلاثين يوما ثم صاموا.
Енді жалпы Шағбан айының 29-ы күні, егер ай көрінбеген болса, күн бұлтты болып ай көрінбеген болса, ешкім айды көре алмаған болса, онда адамдар 30 күнге толтырып, кейін барып Рамазан оразасына ниеттенеді. Ал егер бір адам болсын көрсе оны, оның тіпті көргендігін сол жердегі қазы имам қабыл етпесе де, сол кісі өзі айды көргендігі себепті Рамазан деп ниет етіп, ол оразасын ұстай береді. وإن كان بالسماع إلا قبل الإمام شهادة الواحد العدل في رؤية الهلال رجلا كان أو امرأة حرا كان أو عبدا.
Енді күн бұлт, түн бұлтты болып, ешқандай ай көрінбеген болса, онда сол жердегі имам бір кісінің болса да, ол әйел болсын, еркек болсын, құл болсын, ол бас бостандығы өзінде болған адам болсын, кім болса да оның куәлігін қабыл етеді де, бүгін Рамазан деп айтады. Өйткені күн ондай бір бұлтты болды, түн бұлтты болды да, айды көретіндей мүмкіндік болмады. Ал егер аспан ашық болып, айды бірақ адам мен ғана көрдім деп қалған адамдар көрмедік десе, онда бір адамның куәлігі қабыл етілмейді. Енді ол астрономия ғылымы әлі керекті деңгейде дамымаған уақытта қатысты сөздер. Жалпы қазіргі уақытта астрономия ғылымы өте кең дамыған. Сол себепті біз қазіргі уақытта көбінесе осы астрономия ғалымдарының зерттеулеріне сүйенеміз. Олар бізге көбінесе нақты мәліметті ертерек айта алады. Ерте дегенде бір жыл бұрын емес, кішкене уақыт ерте айта алады. Сол себепті біз соған қарап, сол кісілердің сүйенген мәліметтеріне қарап, алдын ала кестеде дайындалып, әлемде ораза күні алдын ала айтыла береді.
Одан кейін. Уақты соум мин хина тулуъ аль-фаджр ас-сани иля ғуруби ас-шамс.
Оразан уақытын білесіздер, ол екінші таңның атқанынан кейін күн батқанға дейінгі уақыт. Таң, яғни бірінші атат, ол өтірік шапақ болып табылады. Ол уақытта таң намазының уақыты кірмейді. Әрі әлі сәресі уақыты болып табылады. Одан кейін екінші тағы да таң атады, одан кейін барып оразаның уақыты кіреді. Бұл екінші шапақ. Осы уақыттан бастап күн батқанға дейінгі уақыт оразаның ұстайтын уақыт болып табылады. Одан кейін. Жалпы ораза уақытында тыйылатын нәрселер ол ішу, жеу және адал жарымен қосылу, бұлар ораза уақытында тыйым салынатын амалдар болып табылады.
فَإِنَّ كَلَ الصَّائِمِ أَوْ شَرِبَ أَوْ جَامَعَ نَاسِيًا لَمْ يُفْطِرْ إِلَّا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَتَهُ وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَتَ فَإِنْ ظَنَّ ذَلِكَ يُفْسِدُ صَوْمَهُمْ فَأَكَلَ بَعْدَ ذَلِكَ مُتَعَمِّدًا فَعَلَيْهِ الْقَضَاءَ وَلَا كَفَّارَتَ عَلَيْهِ.
Кімдегім Рамазан айында ұмытып, ішіп, жесе, әйелімен жақындасса, онда ол ұмытқандығы үшін ешқандай қаза да, кафарат та өтемейді. Өйткені адам әдейілеп бір нәрсені ұмыта алмайды. Мен әдейілеп осы нәрсені ұмытып кетейін деп көріңізші, ол қашан да есіңізде болады. Ұмыту бір Алланың берген, адамға берген бір мейірімі сол уақытта. Сол себепті Алла оны өзі тамақтандырған, өзі сусындандырған болып табылады. Ондай кісіге ұмытқандығы үшін қаза да, кафарат та жүрмейді. Ал егер мен ұмытып жеп қойдым, енді менің оразам бұзылып кетті деп ол білместікпен әрі қарай тағы да жеп қойса, ол тек қаза ғана өтейді. Бір күнге бір күн қазасын ғана өтейді.
Одан кейін وإنما فاحتلم أو نظر إلى امرأة فأنزل أو ادهن أو احتجم أو اكتحل أو قبل لم يفطر فإن أنزل بقبلة أو لمس فعليه القضاء ولا كفارة عليه.
Кім дегім ораза уақытында, Рамазан болсын, басқа уақыт болсын, енді біз көбінесе Рамазанға басымдық береміз, өйткені көпшілік қауым оразаны Рамазанда ұстайды. Негізі енді шариғатымызда ораза Рамазан емес уақытта да сүннет оразалары бар. Адам басқа уақытта да, мұсылман адам Рамазан емес уақытта да ораза ұстай алады. Ол дініміз оған шақырған әрине. Енді кім деген осы ораза уақытында ұйықтап қалып жүніп болса, онда оның оразасы дұрыс болып табылады. Сол сияқты көзіне сүрме секілді бояулар жақса да, адамның оразасы дұрыс болып табылады. Хиджама алдырған кісінің де оразасы дұрыс. Бірақ енді әлсіреп қалады деген қауіп болса, ол өзін қатты әлсіреп қалады деген қауіп болып, көп қан алдырып әлсіреп қалса, оған ол макрух болып табылады. Жалпы қан алдыру оразаны бұзбайды. Ораза шыққан нәрсе емес, ораза кірген нәрсемен бұзылады негізінде. Жалпы әйел кісілердің, қыз балалардың боянуы да оразаны бұзбайды. Енді бірақ әрине еріне жаққан помадасы оразан бұзат, өйткені ол помаданың ішке кетіп қалу қаупі өте жоғары. Бәрібір дәмі басқасы кетіп қалады. Сол себепті ерінге помада жағу ол оразан бұзат, көзге сүрме секілді нәрселер жағу да оразан бұзбайды. Бетке мысал увлажняющий немесе жаңадай питательный кремдер жақса, енді бетке ылғалдық сыйлайтын кремдер оразан бұзбайды. Бірақ бетке қорек беретін кремдер де ғалымдарымыздың айтуы бойынша оразан бұзбайды. Бірақ әйел кісі ол нәрсені істемеген дұрыс. Әрине, біз бұл жерде әйелдің өзінің күйеуінің алдында, отбасының қасында сәнденуіне қатыстығын айтып тұрмыз. Ал сыртқа әдемі болып шығу дініміз одан негізінде қайтарады. Өйткені әйелдің басқа бөтен еркектердің алдында Рамазан уақытында да, Рамазанның емес уақытта да олай сәнденіп жүруі дінімізде тыйым салынады. Өйткені ол әрине ол басқа еркектің өзін көңіліне аудартады. Жалпы сүйуде оразан бұзбайды әрине.
ولا بأس بالقبلة فإذا أمن على نفسه ويكره إن لم يأمن وإن ذرعه القيء.
Егер адамға құсық келіп қаса, ол оразадан бұзбайды. Ал егер өзі өзін қинап құсқан болса, аузын толтырып, онда ол оразаны бұзады. Ол қаза өтеу керек болады.
ومن ابتلع الحصات أو الحديد أو النواة أفطر.
كم ديجم جالب تاس تيمر سيكل ده بر عدم قورك برميتن ميتال دارده جتب قيسا ده إشكي كيت بلسا أول ده ورزانة بزات أول كسب بر قزا ويتو قورك بلادا ودنجين
ومن جامع عامدا في أحد السبيلين أو أكل أو شرب ما يتغذى به ويتداوى به فعليه القضاء.
Кімдегім әдейіліп жыныстық қатынасқа барса, ішше жесе, онда оның оразасы бұзылады, әдейіліп, және оған кафарат өтеу керек болады.
مثل كفارة الظهار ومن جامع فيما دون الفرج فأنزل فعليه القضاء ولا كفارة عليه.
Құрметті қадірлі бауырлар, бүгін қысқа өткен біз сабағымызда оразаның ниетті қатысты айттық. Және оразаны бұзбайтын дүниелерді айттық, және оразаны бұзатын нәрселерді айттық. Оразаны бұзса қайсына қаза керек, қайсына кафарат керек, онда қысқа-нұсқа айттық. Келесі сабағымызда иншалла Алла қаласа тағы да осы дәрісімізді толықтырып өтетін боламыз. Алла Тағала баршаларымыздың ұстап жатқан оразаларымызды қабыл етсін. Алла Тағала Рамазандағы берекені жыл 12 ай елімізде болуын Аллахым өзі нәсіп етсін. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين.